Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторы мен Мира Мүслім әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің су шаруашылығы комитетінің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцев 4 жылға сотталды. 6-шы қабаттан құлаған қырғыз журналисті Геннадий Павлюкке тапсырыс бойынша қастандық жасалған болуы мүмкін, дейді сарапшылар. Альянс банкінің кішігірім акционерлері қайта құру барысында құқықтарының бұзылғанын айтып, мәлімдеме жасады. Ресми мәліметтер бойынша Алматыда соңғы 2 айдың ішінде өкпе қабынуынан 26 адам қайтыс болған. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Wall Street Journal газетінің мәліметтеріне қарағанда АқШ пен Бельгияның заңсыз қару-жарақ саудасы жағдайларын тергеп тексерумен айналысатын сарапшылары өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағын қарауға мұрсат алған. Бұл жөнінде Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Басылым Бангкокта аялдағаннан кейін ұшақ жанар-жағармай құйып алу үшін Шри-Ланка мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Украинаның территориясына қонып, ең соңында жүгін Тегранға жеткізуі тиіс болған. Иран өкілдері осы ақпаратқа түсініктеме беру өтінішіне еш жауап қайтармаған деп жазады. Ұшақтың шу маршрутына қарағанда Ил-76 Пхенинға барысқан жолда Әзірбайжанның әскери әуе базасына аялдаған, бірақ неге тоқтаған себебі белгісіз, деп жазады Wall Street Journal газеті. Аталған мәліметтерді Чикагодағы Транс Армс ұйымы мен Бельгияның әлемдік мәселелердің халықаралық ақпарат қызметі ұйымының сарапшылары анықтаған. Естеріңізге сала кетер болсақ, осы өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағының экипажындағы 4 адам қазақстандық азамат болған еді. Ресейдің Амур облысында Восточный деп аталатын ғарыш айлағы жоспарланғанына қарамастан, Ресей мен Қазақстан Байқоңырдың мүмкіндігін бірлесе отырып арттыра беретін болады деген ойды дүйсенбі күні Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов айтқан. Қиыр шығыста Ресейдің өз ғарыш айлағы болса да, Байқоңыр бұрынғысынша жетекші ғарыш айлағы болып қала береді деп мәлімдеген ол. Перминов Байқоңырдағы жұмыстарды қысқарту Ресейге де, Қазақстанға да тиімді емес деп атап көрсете келіп, 2020 жылға қарай одан Союз кемесімен Протон, Зенит ауыр зымыран тасығыштары ұшырылатындығын айтқан. Әлемдегі ең ірі және бірінші Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан жерінде, оның жалпы көлемі 6717 шаршы шақырым болады. Байқоңырды Ресей жылына 115 миллион долларға жалғалып отыр. Ресейдің Восточный ғарыш айлағының құрылысын 2011 жылы бастау жоспарланған. Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен қырғызстандық белгілі журналист Геннадий Павлюктің ес-түссіз жатқанына бірнеше күн болды. Павлюк жатқан палатаны полицияның 2 қызметкері күзетіп отыр. Журналистің туған туыстары да ауруханада. Дәрігерлер науқастың жағдайы ауыр екендігін айтады. Хабарлары қарағанда Павлюк қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газеті мен жаңалық тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақшы болған. Қазақстан полициясы журналистің құлаған кезінде қол-аяғы байлаулы болғандығын анықтап отыр, осыған қатысты қылмыстық іс қозғады. Жақын арада Қарағанды көмір өндірісі кәсіпорындарының 2,5 мыңдай кеншісі жұмыстан босатылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі жергілікті кәсіподақ жетекшісіне сілтеме жасай отырып. Агенттік бізге еңбеккерлерді жұмыстан босату жөніндегі бұйрықтарын 3 шахта мен 2 байыту фабрикасының 1 зауыттың басшылары жолдады. Жұмысшылардың өздері де босатылатындар туралы ескертулерді қолдарына алған. Бұл жерде әңгіме 2,5 мыңдай жұмысшы жөнінде болып отыр деген Гефес көмір өндірісі кәсіпорындары қауымдастығының өкілі Николай Харинның сөздерін келтірген. Көмір өнеркәсіп жұмысшыларының кәсіподағы әзірге мұндай шараларға қатысты келісімдерін бермеген. Николай Харинның айтуынша, кәсіподағы ұйымының 2 ай бойына жұмыс берушімен келіссөздер жүргізіп, шешімді өзгертуге күш салуға құқы бар. Кәсіподақ өкілінің сөзіне қарағанда, шахталар мен кәсіпорындардың жетекшілері еңбеккерлердің 30% ғана қалдырып, 70% қысқартып жібергелі отыр. Словакия мен Лихтенштейн дипломатиялық байланыстар орнатты. Бұл екі мемлекеттің арасында 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін Лихтенштейндер тобына жататын елді Чехословакия тәркілеп алғаннан бері ешқандай қарым-қатынас орнамай келген еді. Словакияның сыртқы істер министрі меморандумға қол қойылуы байланыстар орнатуға жасалған алғашқы қадам болды. Ол бірақ Лихтенштейннің қандай да бір мүлкін талап ету болып табылмайды деп атап көрсетті. 1993 жылға дейін Словакиямен бірге Чехословакия деп аталып келген қазіргі Чех республикасы Лихтенштейнмен дипломатиялық байланыстарды 42 айында орнатқан болатынды. Ресей АқШ пен қарусыздану жөніндегі жаңа келісімдерге қатысты ядролық келіссөздердің қаңтар айында қайта жалғасатындығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведев пен жұма күнгі кездесуден кейін АқШ президенті Барак Обама мерзімі 5-ші желтоқсанда өтіп кеткен қарусыздану жөніндегі жаңа келісімдер бойынша бір мәмілеге келуге тараптардың екі жағы да жақын деп атап көрсеткен. Обама сонымен қатар құжаттың өзгеріс толықтырулары уақытылы болатындығына үміттенетіндігін білдірді. Хабарлар қарағанда ирандық диссидент Аятолла Хусейн Али Монтазериді соңғы сапарға шығарып салуға келгендер жерлеу рәсімі барысында Иран билігіне қарсы ұрандарды айқайлап айтып тұрған. 1979 жылғы Иран ислам төңкерісінің негізгі тұлғаларының бірі болған Монтазери қазіргі биліктің қатал сыншысына айналған еді. 87 жасында қайтыс болған Монтазери Иранның бүгінгі билігін диктатура орнатты деп айыптаған болатын. Жерлеу рәсіміне қатысушылардың бірі Фарда радиосына марқұммен қоштасып қалғысы келгендердің таңғы сағат 7-ден оның үйінің жанына жиналғандығын айтқан. Реформашыл Калими сайтының хабарлауынша оппозиция жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қасиетті құм қаласындағы жерлеу рәсіміне қатысқан. Кейбір оппозициялық сайттар қақтығыстар болады деген ақпараттар таратты. Бұл хабарларды тәуелсіз бұлақтардан растау мүмкін болмады, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына құм қаласына баруға тыйым салынған болатынды. ОПЕК ұйымының мәжілісі алдында мұнай бағасы Азияда $73 болды. Анголада мұнайды экспорттаушы елдер ұйымы ОПЕК-тің сессиясы сейсенбіде ашылады. Онда мұнай өндіру көлемін былтыр бекітіліп, қазір шығарылып келе жатқан деңгейде қалдыру турасында шешім қабылдануы тиіс. Өткен жылы мұнай өндіру квотасы дағдарыстың салдарынан оның бағасының түсіп кетуіне байланысты қысқартылған еді. Мұнайдың бір барреліне $75 көлеміндегі қазіргі бағаны ОПЕК елдерінің көпшілігі қолайлы деп есептейді.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің су шаруашылығы комитетінің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцев 4 жылға сотталды. 6-шы қабаттан құлаған қырғыз журналисті Геннадий Павлюкке тапсырыс бойынша қастандық жасалған болуы мүмкін дейді сарапшылар. Альянс банкінің кішігірім акционерлері қайта құру барысында құқықтарының бұзылғанын айтып, мәлімдеме жасады. Ресми мәліметтер бойынша Алматыда соңғы 2 айдың ішінде өкпе қабынуынан 26 адам қайтыс болған. Енді осы және өзгеде ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің су шаруашылығы комитетінің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцев Астанадағы Есіл аудандық сотының үкімімен 4 жылға сотты болды. Ол өз жазасын жалпы тәртіптегі түзету мекемесінде өтейтін болады. Сот Рябцевті мемлекетке 16 900 000 теңге көлемінде зиян келтірген жемқорлық істері үшін айыптады. Рябцевті осы жылдың наурыз айында қаржы полициясы тұтқындаған болатын. Ол тағылған айыптарды ішінара ғана мойындап отыр. Толғырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет телефон арқылы баяндайды. Бауыржан.
Мира, Қазақстанда ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстары комитетін 16 жыл бойы басқарған Анатолий Рябцев 4 жылға сотталды. Және Астананың Есіл аудандық сотының судьясы Айым Арсалинов оқыған айыптау қорытындысында жазылғандай, Рябцев 5 жыл бойы мемлекеттік қызметте істей алмайды. Прокуратура тарапының мәліметінше Рябцевтің әрекеттерінің кесірінен мемлекеттен орта есеппен $400 000 шығын шыққан, бірақ Рябцевтің өзі сот шешімімен келіспей апелляцияға беретіндігін мәлімдеді. Жалпы прокуратура 3 айыпта қамбылатын 2 тендер және біреу пара беру бойынша, бірақ соттың шешімімен Рябцев тек бір тендерде кінәлі деп табылды. Сотта мемлекеттік айыптаушы болып отырған прокурор Берік Құлмағанбеттің мәліметінше 2006 жылы Юста 21 атты серіктестік Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасына су сорғыш станцияларын жөндеу мақсатымен ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінен 475 миллион теңге алады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері келтірген дерекке сәйкес, бұл фирма су комитетінің басшысы Рябцевке тәуелді болған. Себебі фирма басшысы Рябцевтің танысы болатын деп хабарланды. Басшысы Юста 21 фирмасының кәсіпкерлері орындалмаған жұмыс үшін толық қаражатты төлеуін сұрайды, дейді прокурор. Комитет басшысы Анатолий Рябцев жұмыстың аяқталмағанына қарамастан ақшаны толық аударған. Ал ақшаны толық алған кәсіпорын 28 миллион теңге сомасына шақ келетін жандықтарды бермеген, дейді прокуратура. Соның кесірінен ауыл шаруашылық министрлігі шамамен $400 000 шығын шекті, дейді прокурор. Юста 21 серіктестігі актілерге қол қойылғанына және ақшаның аударылғанына қарамастан арнайы техника мен жабдықтарды толық жеткізбеген, дейді прокурор Құлмағанбет. Ал Рябцевпен бірге айыпталып 2 жылға шартты түрде сотталған су комитетінің өкілі Сейітовтің адвокаты Серік Мусудиновтың дерегінше, Юста 21 фирмасы ақшаны толық алған соң жабдықтарды бермеген деген ақпарат өтірік. Себебі су сорғыш жабдықтардың 95% орнатылған деген актілер бар, деді ол. Демек ауыл шаруашылық министрлігінен ауыр шығын шықпаған, дейді ол. Өйткені жеткізілмей қалған негізгі жабдықтар емес, қосымша техника. Дәлірек айтқанда 3 экскаватор, 7 май трансформатор, 7 таратқыш және деңгейде өлшейтін 60 жабдық жеткізілмей қалған, деді адвокат Мусудинов. Бірақ Рябцевтің өзі бұл іс бойынша апелляцияға беремін деп отыр. Мира?
Бауыржан, ал Рябцевке тағы да басқа қандай айыптар тағылып отыр?
Иә, мұның сыртында бұрынғы су комитетінің төрағасы Рябцевтің басшылығымен Арал өңіріне жабдық сатып алу мақсатымен тендер өткізілген. Тендерді ЭКСС фирмасы жеңіп шыққан. Рябцев пен фирма басшысы арасында 81 миллион теңгеге келісім жасалды деп хабарланды. Соның кесірінен долларға шаққанда мемлекет 540 мың доллар шығын шекті деп хабарланып отыр. Прокурордың пікірінше Рябцев кезекті рет жабдықтардың тасымалданбағанын біле тұра актіге қол қойып фирмаға 100% ақшаны аударған. Бірақ соттың шешімімен Рябцев бұл істе кінәлі емес деп табылды. Мұның сыртында прокурордың мәліметінше Рябцев ұлттық қауіпсіздік комитетінде капитан Ильяс Ыбраевтың қылмысты іспен айналысып жатқандығын біліп, өз орынбасары Нұртай Каменов арқылы 40 мың доллар пара беріп, қылмысты істі қозғамауды сұрайды. Бертін келе пара беруде делдал болған Нұртай Каменов Астанадан кетуге болмайды деген құжатқа қол қойып, бостандыққа шыққан болатын. Сотта куәгер болған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері капитан Ильяс Ыбраевтың сөзінше, пара беру фактісі бейне таспаға түсірілген. Себебі бас прокурордың бірінші орынбасары осындай түсіруге рұқсат берген деді ол. Пара беруде делдал болған Каменов менің машинама отырып, портфелімнен пакетке салынған ораманы орындықтың астына салды. Куәлердің көзінше машинам қаралған кезде сол орама алынды, ол жерден ақша шықты деген болатын комитет өкілі. Бірақ соттың шешімімен Рябцев бұл істе кінәлі емес деп табылды. Себебі ол пара бермеген. Ал пара беруде делдал болған Рябцевтің орынбасары Каменов шартты түрде 2 жылға сотталды. Және пара ретінде берілген 40 мың доллар мемлекет пайдасына өтеді деді судья.
Көп рахмет Бауыржан. Ардақты ағайын, сіздер тілшіміз Бауыржан Шайхметтің қазақстандық шенеунік Анатолий Рябцевтің Астанадағы Есіл аудандық сотының үкімімен 4 жылға сотталғандығы жайлы хабарын тыңдадыңыздар. Сот отырысында айыпталушы тағылған айыптарды ішінара ғана мойындады, алайда сотпен келіспеген тұстары бойынша апелляциялық шағым жазатынын да айтып өтті. Рябцевтің ісі бойынша қалған айыптылар, яғни су шаруашылығы комитетінің қызметкерлері, шартты түрде сотта болды. Ардақты ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Алматыда көпқабатты үйдің 6-шы қабатынан құлаған қырғыз журналисі Геннадий Павлюк аса ауыр жағдайда жатыр. Алматы полициясы оны әлдегімдер өлтірмек болған деген болжамды жоққа шығармайды. Ауруханада журналист жатқан бөлмені полиция күзетке алды. Ибрахим Рүстембек деген лақабатпен белгілі қырғыз журналисі Геннадий Павлюк 1996 күні Алматыдағы көпқабатты үйлердің бірінен құлаған болатын. Қазақстан полициясы журналистің биік ғимараттан құлауына қатысты қылмыстық іс қозғады. Ал сарапшылар болса, журналистің өміріне қастандық жасалған болуы мүмкін деп болжам айтып отыр. Қырғызстанда өте танымал журналист Геннадий Павлюк оппозициялық партияның Атамекен медиа жобасын жыл соңына дейін жүзеге асырмақшы болып жүрген екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алтыншы қабаттан құлаған қырғыз журналисті Геннадий Павлюк 1990-ның 16 күні ес-түссіз күйде Алматыдағы ауруханалардың біріне жеткізілген. Нөмір 12-ші ауруханадағы реанимация бөлімінің дәрігерлері қазіргі таңда оның жағдайын аса ауыр деп бағалап отыр.
Состояние Павлюка было крайне тяжелое.
Бас сүйегіне аса ауыр зақым тиген, басына қан құйылған, миына ауыр жарақат келген. Оны мұнда ес-түссіз күйде алып келді. Ол әлі есін жиған жоқ. Өкінішке орай жақсы болжамдар айта алмаймын. Дәрілер қабылдап жатыр.
Бұған дейін белгілі болғандай, Алматыға журналист Геннадий Павлюк жұмыс мен келіп, Қазақстан қонақ үйінде тұрақталған Алфурманов көшесіндегі көп қабатты пәтерге оның қалай келгені белгісіз. Алматы қалалық ішкі істер басқарма мамандарының болжамы бойынша оны қонақ үйден күштеп әкелуі мүмкін, немесе оны мұнда дейлеп шақырған. Олар журналистке қастандық жасалу мүмкіндігін жоққа шығармайды.
Осы жағдайға қатысты Алматы қалалық ішкі істер басқармасы қылмыстық кодекстің 24-ші бабы 3-ші бөлімі, яғни өмірінде қасаңдық жасау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Әзірге ешқандай жаңалық жоқ.
Деді Алматы қалалық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметінің өкілі Евгений Лысенко. Құқық қорғау органдарының болжамын кейбір мамандар растап отыр. Қырғызстандағы Атамекен социалистік партиясының төрағасы Өмірбек Төребаевтың айтуынша, соңғы уақытта Геннадий Павлюк билікті сынап өткір мақалалар жазған. Бұл бәлкім билікке ұнамаған болуы керек деп болжайды. дейді саясаткер.
Геннадий Павлюк атамекен социалистик партиясы менен акыркы 6 айда активдүү иштеп жаткан, жаңы медиа проекттерди түзүп, оппозициялык иш алтарганга белсенип киришкен. Бул албетте кыргыз бийликтерине мен жаккан жок деп ойлойм, анткени бул абдан чоң проект эле. Мен ойлойм, Геннадий Павлюкту Казакстанга ушул проекттер боюнча сүйлөшүүлөргө чакырып, алдап алып чыгып, Кыргызстанда эмес, ушул Казакстанда болгон биз билбейбиз деген айла мал менен ушул Казакстанга алып барып анын өмүрүнө кол салган деп ойлойм.
Десе де Кыргызстандагы медиа институтунун өкүлү Акмат Алагушев муну менен келишпейт. Ол бул жагдайды бийлик уюмдаштырды деген пикирге күмөн менен карайт.
Элде тек оппозициялык басылымдар гана эмес, сонун катар мемлекеттик акпарат куралдары өкүлдөрүнө да кысым жасалууда. Аны коомдогу белгилүү бир кылмыштык топтор да жасоо мүмкүн. Анын үстүнө Геннадий Павлюктун бийликти катты сынап жазган макалаларын көрмөдүм. Сол себепти бул пикирге күмөн менен карайм. Мында одан да аскан адамдардын абыз бармайтын шындыкты жазатын аскан ысынчыл басылымдар бар. Аларга азырга кысым жасалган жок. Бул жерде бир нерсени кесип айтуу кыйын.
Дейди Акмат Алагушев. Мамандардын дерегинче Кыргызстанда соңку убакта элде журналисттер кысым жасоо фактилери жиилеп кеткен. Атап айтканда Балтинфо акпарат агенттигинин журналисти Александр Евграфовдун соккуга жыгылуу, Ош шамы басылымынын журналисттери Тургунбай Алдакулов менен Кубаныш Жолдасовго кысым жасалуу осунун далели дейди алар. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман.
Кадырменди радио тыңдарман каум, Азаттык радиосу сунган жаңылыктардын мазмунуна кезек берсек, Тайландта усталган ушак Иранга каруу апара жаткан. Кастын корпорациясынын кен орнунан кеншилер эвакуацияланды. Байкоңур басты гарш айлагы болуп кала береди. Алматы ауруханасында жаткан кыргыз журналисти әлі есин жыйган жок. Казакстандык шенеунүк Анатолий Рябцев 4 жылга сотталды. Дагыстанда полиция бастыгына кастандык жасалды. ОПЕК мәжілісі алдында мұнай бағасы Азияда 73 доллар болды. Мысыр Германиядан Нефертити бюстін қайтаруды талап етеді. Ауғанстанда тәліптер шабуылынан 3 бүлікші өлтірілді. Қарағандыда шахтерлер жаппай жұмыссыз қалғалы тұр. Сондай Азаттык радиосу келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Альянс банкының кішігірім акционерлері қайта құру барысында құқықтарының бұзылғанын айтып мәлімдеме жасады. Ресми мәліметтер бойынша Алматыда соңғы 2 айдың ішінде өкпе қабынуынан 26 адам қайтыс болған. Кино жұлдызы Анджелина Джолидің қайырымдылық қорынан қаржы сұрап отырған Өтебаевтар отбасы хат жауапсыз қалмайтынына сенімді. Сонымен қатар Ардақ Тағайын Азаттық радиосы өткізген Арон Атабек ол кім тақырыбында өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Альянс банк акционерлік қоғамның миноритарлы, яғни кішігірім акционерлері өздерінің акционер ретінде құқықтарының бұзылып отырғанын мәлімдеді. Олар аталған банктың қайта құрылымдау жүйесінің жобасында акционерлердің атқарған рөлі көрсетілмегендігін алға тартып отыр. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Альянс банк акционерлік қоғамының миноритарлы акционерлері банк басшыларынан банктың жұмыс жасау жүйесін жария етуді талап етіп отыр. Олар қайта құрылымдау жүйесі енгізілгендіктен акцияға иелік ету құқығынан айырылып қалуымыз мүмкін деп отыр. Альянс банктың миноритарлы акционері Бақыт Жұмабаев банктың акция пакетін сататын болса, акционерлермен келіссөз жүргізу керек дейді. Оның айтуына қарағанда, ондай келіссөздер акционерлермен жүргізілмеген.
Заң бойынша тек қаржылық бақылау агенттігі ғана акцияларды қайтаруға міндеттей алады. Ол үшін алдымен шешім шығару керек, бірақ осы күнге дейін агенттік ондай шешім шығарған емес. Барлық келіссөздер біздің қатысуымызсыз заңсыз түрде өтіп жатыр. Ал біз рұқсат бермей ешкім сыртымыздан шешім шығара алмайды. Сонымен қатар біз банктен толық ақпарат ала алмай отырмыз.
Для нас информация, допустим, недоступна.
Банктың монетарлы акционерлері барлық келіссөздер жабық түрде өткізіліп жатқандықтан бізді алдап кетуі мүмкін деген болжам жасап отыр. Олар бірнеше рет арнайы қаржы сотына арыз түсірген. Алайда сот істі қарауға келмейтіндіктен арыздарын қайтарған. Алты миноритарлы акционерлер акционерлердин өкүлү Марина Каришман банк миноритарлы акционерлерге эч кандай ысыныш жасап отурган жок дейт.
Сейчас не идет речь о сумме.
Альянс банк миноритарлы акционерлердин банкке салган каржысы тууралы маселе козголуп отурган жок. Банктын акциясы бурунгу акционерлердин колунда. Али сатып алынган жок. Олар банктын миноритарлы акционери болуп калама, алде кайта чыгарылган акционерлердин ээси болама белгисиз калып отур. Ал акцияны тартып алатын болса, бул заңга кайшы аракет.
Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов келіссөздерге барлық акционерлер қатысуға құқылы дейді. Алайда ол кейбір банктерде ірі акционерлер миноритарлы акционерлердің қатысуынсыз шешім шығара беруі мүмкін екенін айтады.
Негізінде әрине олар құқы бар жаңағы сотқа және АФМ-ға жаңағы осындай арыз жазу. Ал қалай шешілетін ол енді ол немен байланысты өздерін жаңағы сол банкпен қандай қарым-қатынастары бар еді. Ірі акционер ғой солардың дауысын естиді. А мынандай кішкентай акционерлер көбісіне естімейді. Жалғыз Альянс банк емес, басқа банктерде ондай мәселелер бар.
Альянс банк акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Әсел Ахметова бұл мәселеге байланысты жауап бере алмайтынын айтады.
Банк тарапынан ондай ешқандай комментарий бермейміз, өйткені біз техно. Біздегі басқарма бұл басқарушылық функцияларды ғана атқарады. Акционерлер оларды жалпы үлестері 1-5-6 пайыз ғой деймін, нақты айта алмаймын сіздерге.
Ресми деректерге қарағанда Альянс банк акционерлік қоғамының акция пакетінің 16% миноритарлы акционерлердің үлесінде. Алайда миноритарлы акционерлердің банк басшылығына жазған хаттарына берген жауапта банктың акция пакетінің 67% Самұрық қазына әл-ауқат қорының үлесінде болса, 33% несие берушілердің иелігінде делінген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша, соңғы 2 айдың ішінде Алматы қаласында өкпе қабынуынан 26 адам қайтыс болған. Мыңнан астам тұрғындар осы науқастардан ауруханаға түскен. Өкпе қабынуы дертінен қайтыс болғандардың арасында жас азаматтар көп. Мамандар олардың барлығы да ауруға назар аудармағандықтан оны асқындырып алды деп отыр. Сондай-ақ денсаулық сақтау басқармасы мамандарының сөзіне қарағанда, аурудың беті қайтып келеді. Тілшіміз Меруерт Сәрсебайқызы тақырыпты одан әрі жалғастырады.
Орта мектепте ұстаз болып қызмет атқарғанына 10 жыл болған Алматы қаласының тұрғыны Айдын Асқаровтың жақын досы 2 апта бұрын өкпе қабынуы ауруынан қайтыс болды. Оның айтуынша, бұған дәрігерлердің дер кезінде диагнозды нақты қоймағандығы себеп болып отыр.
Сап-сау жүрген, содан бір күні ауырып жатып қалады. Жедел жәрдем қызғандаса, олар келіп температурасы 37-ден аспайды. Содан кейін ол 37-ден төмен қарады, температурасы больницаға алмаймыз деп, жедел жәрдем бір дәрісін беріп кетеді. Бұл жазылмағаннан кейін қайтадан скорый звондай. Кейін оның пневмония екенін ауруханаға барғанда анықтайды. Жан сақтау бөлімінде жатқызады. Содан жан сақтау бөлімінде 2 күннен кейін қайтыс болады.
Алматы қаласы денсаулық сақтау басқармасының мәліметтері бойынша 2009 жылдың 10 айы ішінде өткір респираторлы вирусты жұқпа, тұмау және өкпе қабынуы салдарынан Алматы қаласында 161 адам қайтыс болды. Соңғы 2 ай ішінде 26 адам өкпе қабынуынан көз жұмды. Барлығы 1080 адам осы науқастың белгілерімен ауруханаға түскен. Кейбір деректер бойынша қайтыс болғандардың арасында 25-35 жас аралығындағы жастар бар. Алайда Алматы қаласындағы нөмір 7-ші қалалық клиникалық аурухана бас дәрігері емдеу ісі жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Ержан Сиралин аталмыш ауруханадағы жағдайлардың бұл дерекке қайшы келетінін айтты.
Біздің ауруханада өкпе қабынуынан қайтыс болғандардың барлығы 60 жастағы азаматтар. Мұндай жағдайлар кездесіп тұрады, бірақ көп емес. Тек биылғы жылы ауырғандар арасында жүкті әйелдер көп. Осы жылы елдің бәрі түрлі тұмаулардан қорқып отыр. Мен бірінші жыл жұмыс істеп отырғаным жоқ, сондықтан жылдағыдан көп емес деп нақты айта аламын.
Алматы қаласында өткір респираторлы вирусты жұқпаның көбеюі қазан айының ортасынан басталды. Карантин 25 қарашада енгізілді, ал қазіргі уақытта маусымдық тұмау фактілері жиі тіркелуде. Алматы қалалық мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің эпидемиологиялық бөлімінің бастығы Сәуле Сүлейменова аяз жаздың келуімен аурудың беті қайтты дейді.
Ноябрьдің 15-терінде өте жоғары шығыны жеткен еді. 6000-нан 9000-ға дейін жетіп, қазір енді аптасына 4000-ға дейін келіп сабасына түсіп атыр. Бұл өзі негізінде толқынның сияқты жүретін нәрсе ғой, ОРВИ деген. Бір кездер қатты жаппай ауырып кетеді тағы, содан кейін қайтадан олар бәсеңдеп қалады.
Алайда соңғы апта ішінде күннің қайта жылынуына қарамастан өткір респираторлы жұқпаның саны артпады дейді Сәуле Сүлейменова. Мамандардың айтуынша, өкпенің қабынуы өз алдына жеке немесе басқа бір аурулардың асқынуының салдарынан пайда болады. Бұл дерт жұқпалы емес, бірақ оның пайда болуына бактериялы вирустар айтарлықтай әсер етеді. Қоздырғыштар әдетте тыныс жолы арқылы түседі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Атақты кино жұлдыз Анджелина Джолидің қайырымдылық қорынан ипотекалық несиеден құтылу үшін 118 мың доллар қарыз сұрап отырған Өтебаевтар отбасы Алматыға келді. Олар Анджелина Джолидің атына жазылған хат жауапсыз қалмайтынына сенімді. Өтебаевтар отбасы Анджелина Джолиден қарыз алар болса, айына 556 доллардан 15 жылда қайтарып береміз деп жоспарлап та қойған. Кенжебек Өтебаевтың жұбайы Әлия Бақтыгереева Азаттық радиосына сұхбат берген болатын. Енді Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына сөз кезегін берсем.
Әлия, сіздің Голливуд жұлдызы Анджелина Джолидан қарыз сұрауыңызға не себеп болды?
2007 жылдың сәуір айында Астанадан ипотекалық несиеге екі бөлмелі пәтер алған болатынбыз. 118 мың долларға алған пәтер сол жылы Алматымен салыстырғанда арзан еді. Біз несиені 30 жылға 14% көрсеткішпен рәсімдедік. Міне, несие алғанымызға 3-ші жыл болды. Жас отбасы ретінде төлеу қиын. Мен болсам, жас баламен үйде отырмын. Ал осы уақытқа дейін екеуміз жұмыс жасағандықтан төлеп келдік. Дағдарыс уақытында жолдасымның тұрақты табыс көзі жоқ.
Ал Анджелина Джолиді таңдауыңыздың себебі неде?
Менің Анджелина Джолиға хат жазуым кездейсоқтық емес. Маған оның адамдармен қарым-қатынасы ұнайды. Оның қарапайым азамат екені көрініп тұрады. Қазақ режиссері Тимурбек Мамбетовтың аса қауіпті фильміне түскеннен кейін тіпті жақын болып кетті. Өйткені ол біздің жерлесімізбен жұмыс жасады.
Сіздер жазған хаттарыңыз ескерусіз қалады деп ойламайсыздар ма?
Желтоқсан айында электрондық адресі арқылы Анджелина Джолидің қайырымдылық қорына хат жолдадым. Бірақ хаттың жеткенін жетпегенін нақты білмеймін. Өйткені әлі жауап алған жоқпын. Бірақ жауап келеді деп үміттенемін. Мен телеарнадағы жаңалықтардан Анджелина Джолидің атына күніне 400-ге жуық хат келетінін естідім. Бірақ оған келетін хаттардың ішінде миллион доллардан көп сұрайтын адамдар бар екен. Біз одан қарыз сұрап отырмыз. Егер берген жағдайда 15 жылда айына 556 доллардан төлеп отырар едік. Банк қызметкерінің айтуына қарағанда біз 15 жыл бойына банктен алған ақшаның тек пайыздық үстемесін төлейміз. Ал негізгі төлемді қалған 15 жылда төлей бастаймыз. Мен 60 жастан асқанша қарыз өтеп жүргім келмейді. Бізге одан да қарыз алып ертерек төлеп тастаған ыңғайлы. Егер ол хатымызға жауап бермесе, басқа Голливуд жұлдыздарынан сұрайтын шығармыз.
Сіздер бұл мәселені шешудің басқа жолын қарастырып көрмедіңіздер ме?
Күйім табыс табудың басқа жолдарын қарастырып отыр. Менде балам бір жасқа толғаннан кейін жұмысқа шығуды жоспарлап отырмын. Жеке кәсіппен айналысамыз. Қазір банкке 9% өсіммен 128 мың төлеп отырмыз. Соның өзін дағдарыс уақытында 2 айдан бері төлей алмай отырмыз.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Арон Атабек ол кім тақырыбы бойынша Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқандарының біріне Арон Атабек ештеңеден тайсалмайтын айбынды өжет рухы асқақ қазақ батырларын елестетсе, тағы бірі Аронды қазіргі қазақ қоғамының емішісі есептейді. Бірақ барлығының да ортақ пікірі Арон Атабекті дереу түрмеден босатудың амалын табу. Арон Атабек сонау 1986 жылдың желтоқсан қозғалысы кезінде жұрт назарына алға алғаш рет ілінген болса, қазір туған елінде тарғапаста отыруына қарамастан, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі саяси режимін батылда өткір сыңғалатын, батыл әшкерелейтін өлеңдері мен мақалаларын жариялап келеді. Ғұмырының саңқырлы кезеңде Арын Атабек біресе ұлтшанды, ұлтшыл патриот біресе жалынды ақын, енді бірде шаңырақ тұрғындарының құқық қорғаған ер жүрек қайсар күрескер ретінде көрінді. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелге белгілі жазушы, аудармашы, әрі публицист Бельгер Геральт, белгілі қоғам қайраткері, мәдениеттанушы әрі Мұхтар Әуезов қорының президенті Мұрат Әуезов, 86 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы Аллажар фильмінің авторы әрі қоюшы режиссері, шаңырақ ісі бойынша қоғамды қорғаушы болған Қалдыбай Әбен және заңгер адвокат Мекемтас Тілеулесов қатысты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізді. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Қадірменді радио тыңдарман қауым, келесі кезекте Азаттық радиосының жаңалықтарына сөз берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Wall Street Journal газетінің мәліметтеріне қарағанда, АқШ пен Бельгияның заңсыз қару-жарақ саудасы жағдайларын тергеп тексерумен айналысатын сарапшылары өткен аптада Бангкокта ұсталған Ил-76 ұшағын қарауға мұрсат алған. Бұл жөнінде Интерфакс агенттігі хабарлап отыр. Басылым Бангкокты аялдағаннан кейін ұшақ жанар-жағармай құйып алу үшін Шри-Ланка мен Біріккен Араб Әмірліктерінің Украинаның территориясына қонып, ең соңында жүгін Теғранға жеткізуі тиіс болған. Иран өкілдері осы ақпаратқа түсініктеме беру өтінішіне еш жауап қайтармаған деп жазады. Ұшақтың шу маршрутына қарағанда Ил-76 Пхенянға барысқан жолда Әзірбайжанның әскери әуе базасына аялдаған, бірақ неге тоқтаған себебі белгісіз, деп жазады Wall Street Journal газеті. Аталған мәліметтерді Чикагодағы Транс Армс ұйымы мен Бельгияның әлемдік мәселелердің халықаралық ақпарат қызметі ұйымының сарапшылары анықтаған. Естеріңізге сала кетер болсақ, осы өткен аптада Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажындағы 4 адам қазақстандық азамат болған еді. Ресейдің Амур облысында Восточный деп аталатын ғарыш айлағы жоспарланғанына қарамастан, Ресей мен Қазақстан Байқоңырдың мүмкіндігін бірлесе отырып арттыра беретін болады деген ойды дүйсенбі күні Роскосмостың басшысы Анатолий Перминов айтқан. Қиыр шығыста Ресейдің өз ғарыш айлағы болса да, Байқоңыр бұрынғысынша жетекші ғарыш айлағы болып қала береді деп мәлімдеген ол. Перминов Байқоңырдағы жұмыстарды қысқарту Ресейге де, Қазақстанға да тиімді емес деп атап көрсете келіп, 2020 жылға қарай одан Союз кемесімен Протон, Зенит ауыр зымыран тасығыштары ұшырылатындығын айтқан. Әлемдегі ең ірі және бірінші Байқоңыр ғарыш айлағы Қазақстан жерінде, оның жалпы көлемі 6717 шаршы шақырым болады. Байқоңырды Ресей жылына 115 миллион долларға жалғалып отыр. Ресейдің Восточный ғарыш айлағының құрылысын 2011 жылы бастау жоспарланған. Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан құлап, ауыр жарақатпен ауруханаға түскен қырғызстандық белгілі журналист Геннадий Павлюктың ес-түссіз жатқанына бірнеше күн болды. Павлюк жатқан палатаны полицияның екі қызметкері күзетіп отыр. Журналистің туған туыстары да ауруханада. Дәрігерлер науқастың жағдайы ауыр екендігін айтады. Хабарлары қарағанда Павлюк қырғыз оппозициялық Атамекен партиясының газеті мен жаңалық тарататын интернет басылымын осы жылдың соңына дейін шығармақшы болған. Қазақстан полициясы журналистің құлаған кезінде қол-аяғы байлаулы болғандығын анықтап отыр, осыған қатысты қылмыстық іс қозғады. Жақын арада Қарағанды көмір өндірісі кәсіпорындарының 2,5 мыңдай кеншісі жұмыстан босатылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі жергілікті кәсіподақ жетекшісіне сілтеме жасай отырып. Агенттік бізге еңбеккерлерді жұмыстан босату жөніндегі бұйрықтарын 3 шахта мен 2 байыту фабрикасының 1 зауыттың басшылары жолдады. Жұмысшылардың өздері де босатылатындары туралы ескертулерді қолдарына алған. Бұл жерде әңгіме 2,5 мыңдай жұмысшы жөнінде болып отыр деген Гефес көмір өндірісі кәсіпорындары қауымдастығының өкілі Николай Харинның сөздерін келтірген. Көмір өнеркәсіп жұмысшыларының кәсіподағы әзірге мұндай шараларға қатысты келісімдерін бермеген. Николай Харинның айтуынша, кәсіподағы ұйымының 2 ай бойына жұмыс берушімен келіссөздер жүргізіп, шешімді өзгертуге күш салуға құқы бар. Кәсіподақ өкілінің сөзіне қарағанда, шахталар мен кәсіпорындардың жетекшілері еңбеккерлердің 30% ғана қалдырып, 70% қысқартып жібергелі отыр. Словакия мен Лихтенштейн дипломатиялық байланыстар орнатты. Бұл екі мемлекеттің арасында 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін Лихтенштейндер тобына жататын елді Чехословакия тәркілеп алғаннан бері ешқандай қарым-қатынас орнамай келген еді. Словакияның сыртқы істер министрі меморандумға қол қойылуы байланыстар орнатуға жасалған алғашқы қадам болды. Ол бірақ Лихтенштейннің қандай да бір мүлкін талап етіп болып табылмайды деп атап көрсетті. 1993 жылға дейін Словакиямен бірге Чехословакия деп аталып келген қазіргі Чех республикасы Лихтенштейнмен дипломатиялық байланыстарды 42 айында орнатқан болатынды. Ресей АқШ пен қарусыздану жөніндегі жаңа келісімдерге қатысты ядролық келіссөздердің қаңтар айында қайта жалғасатындығын айтты. Ресей президенті Дмитрий Медведевпен жұма күнгі кездесуден кейін АқШ президенті Барак Обама мерзімі 5 желтоқсанда өтіп кеткен қаржыздану жөніндегі жаңа келісімдер бойынша бір мәмілеге келуге тараптардың екі жағы да жақын деп атап көрсеткен. Обама сонымен қатар құжаттың өзгеріс толықтырулары уақытылы болатындығына үміттенетіндігін білдірді. Хабарлар қарағанда ирандық диссидент Аятолла Хусейн Али Монтазериді соңғы сапарға шығарып салуға келгендер жерлеу рәсімі барысында Иран билігіне қарсы ұрандарды айқайлап айтып тұрған. 1979 жылғы Иран ислам төңкерісінің негізгі тұлғаларының бірі болған Монтазери қазіргі биліктің қатал сыншысына айналған еді. 87 жасында қайтыс болған Монтазери Иранның бүгінгі билігін диктатура орнатты деп айыптаған болатын. Жерлеу рәсіміне қатысушылардың бірі Фарда радиосына марқұммен қоштасып қалғысы келгендердің таңғы сағат 7-ден оның үйінің жанына жиналғандығын айтқан. Реформашыл Калими сайтының хабарлауынша оппозиция жетекшілері Мир Хусейн Мусави мен Мехди Каруби қасиетті құм қаласындағы жерлеу рәсіміне қатысқан. Кейбір оппозициялық сайттар қақтығыстар болады деген ақпараттар таратты. Бұл хабарларды тәуелсіз бұлақтардан растау мүмкін болмады, шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына құм қаласына баруға тыйым салынған болатынды. ОПЕК ұйымының мәжілісі алдында мұнай бағасы Азияда 73 доллар болды. Анголада мұнайды экспорттаушы елдер ұйымы ОПЕК-тің сессиясы сейсенбіде ашылады. Онда мұнай өндіру көлемін былтыр бекітіліп, қазір шығарылып келе жатқан деңгейде қалдыру турасында шешім қабылдануы тиіс. Өткен жылы мұнай өндіру квотасы дағдарыстың салдарынан оның бағасының түсіп кетуіне байланысты қысқартылған еді. Мұнайдың бір барреліне 75 доллар көлеміндегі қазіргі бағаны ОПЕК елдерінің көпшілігі қолайлы деп есептейді.
Өздеріңізге жақсы мәлім, Алматы қаласының Шаңырақ шағын ауданында жаппай тәртіп бұзды және полиция қызметкерін қасақана өлтірді деген қылмыстық іс бойынша 2006 жылдың қазан айында қалалық сот белгілі қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабекті 18 жыл мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарды. Оның 300 үңгілесі, атап айтқанда Құрманғазы Өтегеновті 16 жылға, Ерғанат Тараншиевті 15 жылға, Рүстем Туяқовты 14 жылға түрме жазасына кесті. Қазақ қоғамында қалыптасқан берік пікір бойынша нақақ айыппен сотталған осы 4 адамның ішінен жалғыз Арон Атабектің есімі мен тұлғасы бүкіл қазақ қоғамын ерекше елеңеткізеді. Арон Атабек сонау 86 жылдың желтоқсан қозғалысы кезінде жұрт назарына алғаш рет ілінген болса, қазір туған елінде тар қапаста отыруына қарамастан, тәуелсіз Қазақстанның қазіргі саяси режимін батылда өткір сынға алатын, батыл әшкерелейтін өлеңдері мен мақалаларын жариялап келеді. Ғұмырының сан қырлы кезеңінде Арон Атабек біресе ұлтжанды, ұлтшыл патриот, біресе жалынды ақын, енді бірде шаңырақ тұрғындарының, қандастарының құқын қорғаған ержүрек қайсар күрескер ретінде көрінеді. 2006 жылғы бір мақалада автор Арон Атабекті тіпті орда жақ діни фанат ретінде сипаттап, Қазақстанда экстремистік диктатура орнату мақсатымен Шаңырақ ауданын өзінің соғыс шебіне, плацдармына айналдырмақ болды деп те айыптады. Дегенмен де Арон Атабек ол кім? Қазақстанның саяси қоғамдық тіршілігінде оның рөлі мен орны қандай? Ресми билік тарапынан оның іс-қимылы неліктен бір жақты теріс қабылданып, кері бағаланып келеді? Азаттық радиосының дөңгелек үстелі міне осы тақырыпқа арналады. Сонымен Арон Атабек ол кім? Қазақстанның қоғамдық саяси сахнасында оның рөлі мен орны қандай? Әңгімені Герольд Ақсақал, сіз бастасаңыз.
Қайырлы кеш. Арон Атабек жайында әлбетте мен азды көпті хабардармын. Білуімше, ол табиғатынан әділдік, ақиқат үшін жаралған күрескер адам. Оның бүкіл болмысы, тұлғасы, келбеті, тіпті бет пішіні дейін, ештеңеден тайсалмайтын, қорықпайтын, айбынды, өжет, рухы асқақ қазақ батырларын елестетеді. Оның бұл қасиеттері мені әрдайым қызықтыратын, таң қалдыратын. Жалпы мен күрескер, батыл, жүректі, қайсар адамдарды қатты қадірлеймін ғой. Жалпы мен Атабектің отты поэзиясын, аудармаларын білемін. Аманат журналында баяғыда ол қызмет істегенде оның топтамаларын оқитынмын. Аудармаларымен таныспын. Әдебиетшілдігін бағалаймын. Күрескерлігіне тәнтімін. Өлеңдерінде де сол күрескерлігі байқалады. Оның пәлен жылға сотталып жазылануы мен үшін әрі түсініксіз, әрі қайғылы жағдай. Біздің қоғам Атабек сияқты азаматтарға зәру деп есептеймін. Сондықтан бұның ісін қайта қарап, егжей-тегжейіне байыбына барып, бұны бостандыққа шығарған жөн бе деп есептеймін. Атабек жөнінде уақыт қысқа екен, менің түсінігім осы төңіректе.
Көп рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Біріншіден нағыз қазақ герағамыздың сөзіне мен толық қосыламын. Өте терең және де жинақы түрде жақсы мінездеме беріп отыр Аронға. Кезінде Аронның ең алғашқы өлеңдерін мен оқыған оқырмандардың бірімін. Және де тек қана ақындық емес, зерттеуші, ғалым, жалпы биздин мына тарыхыбызды өтө жакшы билетин азамат. Керек болсо мына көне түрк заманын кереңнен зерттеп, тоңүкө күлтүгөндөрдүн тарыхын өтө жакшы билген азамат. Ол сол көне түрк жазбаларын өтө жогору деңгээлде мына орус тилине аударганы бар. Ал энди мына коомдук кайраткер, акын, зерттеуші ғалым Аронды мына зиялардың қатарына қосар едім. Мына жақында ғана имам Ғазалидің мына деп бір сөзін, бұл сөздердің өздері мына Аронға толығымен жатады деп білемін. Имам Ғазали былай деген: кім білім алса, өзі алған біліміне амал қылса және басқаларға үйретсе, ол адамды аспан әлемінде ұлық адам деп атайды. Ол адам күн секілді басқалар үшін жарық шашып жол көрсетеді, яғни нұр, зия, сәуле таратады, сондықтан оны зиялы деп атайды. Атабектің бойында бар, әрине өте қайсар жігіт, намысы бар жігіт. Тіпті қазір оған мына үлкен жаза бергеннің өзі оның алған бақытынан басын тартпай, өзінің толық жанын, санасын, өмірін осы халқына арнаған азамат. Ол енді көптеген жолдар іздеп, халқының қалай биіктетем, халқым үшін не істеймін деген осы жалынды азамат қазір енді шаңыраққа барып, қазір шаңырақтың жағдайын қазір білеміз, ол енді кішіне дұрысталып келе жатқан сияқты. Ал енді соған негізгі себепші Арон сияқты азаматтар, олар сол жерде қазақтың намысын бермей, сыртқы күшке, халыққа қарсы күштерге тойтарыс бере білген азаматтар. Сондықтан Аронды міндетті түрде қазіргі жағдайына жеңілдету жолдарын іздеуіміз керек. Және де Аронның қазір еңбектерін шығарып көбейтіп, өйткені мына біз шынымен тарихта дұрыс орын алатын халық бола білсек, біз Арон сияқты азаматтарды еш уақытта ұмытпай, олардың әсіресе мына қиналған кезде әділетсіз соттың шешімімен сондай қиын жағдайға болған жігіттерді біз сақтауға ұмтылуымыз керек. Ал енді бұндай Арон сияқты азаматтың жұбайы да сол өзіне сай болу керек деген менің ішкі үмітім ақталып отыр. Өйткені мына жайына бар ғой, көп жағдайын айтып отыр Аронның. Қазір штрафная зона дейді, айып зонасы ме, сонда қазір үш айға сонда бүтін киімі жоқ, содан қазір қатал сотталғанның өзінде мына Қарағандының қара жалында сонда үлкен азап шегіп жүр, бірақ рухын биік ұстап берілмей тоталитарлық жүйе, оның қалдықтары біздің өмірімізде бар. Сол тоталитарлық жүйе еш уақытта осындай азаматтарды сол аман қалдыруға жағдай туғызбайды, тіпті осындай азаматтарды езгілеп жоқ қылуға бар. Сондықтан біз сау орта болсақ, міндетті түрде Аронның жағдайы еш уақытта тіпті бір сағат, бір минут есімізден шығармауымыз керек. Біз Ароннан айырылып қалсақ, санамызда, жанымызда біз өзімізді жоғалтқан деген сөз.
Рахмет, Мұрат мырза. Аран Атабек пен оның үш сөңгілесін ұзақ мерзімге соттаған сот процесінде қоғамдық қорғаушысы болған Қалдыбай мырза Әбен, сіз не айтасыз?
Енді мен Арон туралы айтатын әңгіме менде өте көп. Қысқа айтқан кезде, Арон ол менің досым. 88 жылдан бастап осы желтоқсан қоғамдық бірлестігінде бірге жаңағы атсалысып, желтоқсан оқиғасы кезінде сотталған жігіттердің бәрін түрмеден шығарып алуға атсалысқан қазақтың ұлы тұлғасының бірі болып саналады Арон Атабек. Ақындығын былай қойған кезде, қоғамдық жұмыстарын былай қойған кезде, ол өзіміздің мынау бауырымыз болып саналатын, түркінің бір тармағы болып саналатын әзірбайжан халқының бір жапырақ жері Қарабақты қорғаймын деп 89-96 жылға шейін сол Қарабақта болды. Қарабақта ол жалғыз өзі емес, Жайнагүлмен бірге, бала шағасымен бірге болды Қарабақта. Бұл өзінің іс әрекетіменен, өмірдегі өзінің көзқарасыменен ұлтым деп, түркім деп, түркінің рухын көтерген ұлы тұлға болып саналады. Сондықтан 2006 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейінгі 20 жылдан кейінгі болған шаңырақ көтерілісі бұл тағы да Арон Атабектің араласпауы мүмкін емес еді. Өйткені Арон Атабек елім деп бүткіл қазақ халқының жаңағы кішкентай туырлықтай жерін қорғаймын деп тағы да жаңа педалыққа барды. Мысалы сот процесі барысында бірнеше рет тағылған айыптарға шыдай алмай өзін өзі жаңағы шейіт қыламын деп талай рет ұмтылған да сәттері болды. Мен Арон достың туралы Ар майданы деген киносценарий жазғанмын. Ар майданы деген киносценарийде сол болған оқиғалардың бәрін түсіріп алғанмын кезінде. Соның барлығы менде дайын тұр. Ол кино былай тұрсын, Арон Атабектің дайын тұрған кітабы бар. Сол түрме ақыреті туралы кітабының өзі де дайын, компьютерге салып жинақталған, оны Жайнагүлдің өзі жасаған барлығын. Соның өзін шығаруға мысалы біз әлі күнге шейін тиын таба алмай отырмыз. Ал айып зонасында отырғанның өзі де біздің үкіметтің көрсоқырлығын көрсетіп отыр. Мысалы Арон Атабекті ертең емес, кеше шығару керек еді түрмеден. Түмеден босату керек аруна тегепти. Ияна тарашыпты. Курмангазы өтөгөнтү. Үрчүм тияктарды. Олар ишкенде айып жок. Аны биз далилдегенбиз сот процессинде отурган кезимизде. Далилдедик аруна тегеп ишкенге кол көтөргөн эмес. Өзүн жерин, өзүн халкын коргоймун деп шырылдап барып отка түштү. Сондуктан аруна тегеп коргоймун деп камкорчулугун таанытып, ыкласын, батасын берип отурган керимт агама үлкөн рахмет, Мурат агама үлкөн рахмет. Үткөн бул кишилердин айткан сөздөрү казак халкынын жүрөгүнө чыккан сөздөр болсо болот. Биз Арон Отебекти азыр түрмөдөн чыгарып алмасак, эртең кеч калабыз. Бүткүл казак халкынын алдында, бүткүл түрк халктарынын алдында биздин жагы Аронубуз бар, биздин баатырыбыз бар, биздин улуу тулгабыз бар. Ошо улуу тулгаларыбызды сактап калуунун жагы камына кирсейик. Кеч калмайык деп мен бүтүргүм келет.
Рахмет. Никемтас мырза, азамат ретинде жана заңгер ретинде сиз Арон Отебекти ким деп тааныйсыз?
Арон жөнүндө мен аны мен бир эмес 5-6 рет кездешкен кездерим болду. Эң алгачкы кездешип таанышкандан кийин өзү жеке жыйналышка чакырды. Жыйналышка чакырганда бул казактын алдын ала партиялар куруп жаткан кезде казактын жаштарын басын коса билди болду. Басын косканда Арон Отебек ул өзү үчүн жеке басы үчүн өмүр сүрөтүн адамдар катарына жатпайт. Ул эл үчүн, халкы үчүн өмүрүндө, эңгегинде баарын тек халкына арнайтын адамдар. Арон Отебектин соту болор кезде менде ал кезде лицензия болгон жок, коргоочу деген. Бирок сотто алып кеткенден кийин де телефон тетиги аркылуу кабарлаштык. Энди оган кандай да бир заңды жардам берүү өтө кыйын. Казыркы заманда биринчи сатыдагы сотту, кийинки сатыдагы соттун бузуу өтө кыйын жагдай. Арон Отебекти мен кылмыш жасап сол үчүн кетти деп отурган жокмун. Анын туурашылдыгы, адилдиги үчүн кетип отур. Сондуктан Арон Отебекти мен өзүм жогору баалайм. Анын иштеген ерликтери жөнүндө ал кезде чыккан газет журналдардын баарын өзбөй окуп карап отурдук. Ал Арон Отебекти чыгаруу деген ул өтө жакшы ой болгон мен энди муну бир адам, эки адам колунан келмейт. Аны көпчүлүк болуп ул кылмышты истеп жан жакты билетин адамдар болу керек. Ис менен толук таанышы керек. Сонун кийин анын заңсыз жерлерин баарын көрсөтүү керек. Сөйтүп жогору соттон анын ары карай президенттин алдына коюп президентти миндеттөө керек. Мындай адамдарды, жазыксыз адамдарды соттоо деген бул элибиздин несине абийири эмес мисалы. Бул элибизге, жерибизге, улутумузга үлкөн көлөңкө. Сондуктан шын ыкылас мен нигганда президенттен баштап баары ойлонуу керек. Бир белгилүү тапшырма менен камай берген ул биздин элибизге үлкөн сын болуп саналат. Онда биз бүкүл 37-36-38 жылы кеткен азаматтарыбыз сыяктуу биз талаа азаматтарыбыздан айырылып калуубуз мүмкүн. Элибизде баш көтөрүп шындыкты, акыйкатты айтатын адамдар калмауы мүмкүн. Оларды колдой билүүбүз керек. Аны бүкүл эл калк болуп колдоо керек деп эсептейм.
Рахмет, Никемтас мырза. Энди кадырлы коноктор, ошол жерде Арон Отебекти анын өмүрлүк курбусу Жайнагүл Айдархан ким деп тааныйды? Соган кулак турсек.
Арон арине мен үчүн биринчиден акын жана жай акын эмес, элинин азаттыгын ойлоган өр рухтуу азамат акын. Сондуктан мен аны өмүрлүк жолдош, жубай немесе жар деп таанысам, ал шындыктан тыс болот шыгар. Анын себеби сол акындык жүрөгү, Аронун акындык жүрөгү. Канды бала кыран кыз өз уясын күзөтүп гана отура алмас. Ал табигаттын тазалыгы үчүн нашар, ауруга шалдыккан жаныбарларды тазартатыны белгилүү. Сол сыяктуу Арон да коомдогу болуп жаткан адилетсиздикке эч качан жай гана карап отуратын адам эмес. Сондуктан бийликти аялсыз ченейтин, бийликтин бет пердесин жырткан өр рухтуу жан. Ал калыпташкан дагды менен үйрөнүштү адеттен көрө өзүнүн эрекше бир терең жана чексиз кеңистиги бар адам.
Кадырлуу коноктор, аңгемени энди шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көк жээгин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Қадірлі қонақтар, Арон Атабекті саяси тұтқын немесе аруждан тұтқыны деп тануға бола ма? Және де ресми билік оның әрекетін неліктен әрқашан теріс қабылдап, кері бағалайды? Міне, Герольд Ақсақалға сөз беруден бұрын оның сүйген жары Жайнагүл Айдархан былай деп есептейді. Соған сөз беріп көрейік.
Мен оны саяси тұтқын деп қабылдап келгем. Бірақ соңғы кездері халықаралық ұйымдарға олармен танысқаннан кейін аруждан тұтқыны деген олардың бір сондай беретін статусы бар екенін білген соң мен әрине бір ойға баттым. Осы үш жылдың ішіндегі болған барлық оқиғалардан кейін ол саяси тұтқын емес, ол аруждан тұтқыны екенін мен ғана емес, бүкіл қоғам түсінсе деп ойлаймын.
Герольд Ақсақал, енді сөз кезек өзіңізде.
Арон сынды қазақтар бұл күнде көп емес. Өте аз. Олар біздің қоғамымызда мұндай адамдар өте аз, және олар тіпті қазіргі заманда өте керек. Қоғамымыздың кемшілігі де осы, бейшаралығы да осы деп есептеймін. Қазір мен өзім кішкене бәрін тыңдап тебіреніп отырмын. Әсіресе Жайнагүлдің сөзі, Жайнагүлдің лебізі маған ерекше қатты әсер етті. Мен Атабекті ар ождан тұтқыны деп есептеуіме оңтайлымын. Менімше бұл ең бір дұрыс дәлелі осы болады. Ар ождан тұтқыны. Қорыта айтарым, бәріміз азаматтар болып, қазақ жұрты болып, осындай батырымызды аман алып қалуымызға жанымызды салуымыз керек деп есептеймін.
Рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат Мырза, сөз кезегі өзіңізде. Сіз қалай ойлайсыз?
Арон, мен үшін тұтқын емес, сол бостандыққа жеткен адам. Өзінің қалыптасуында. Меніңше қазір қарғалыда жатқан, сол Қарағандының аязында жүрген, киімі жүдеу, ал бірақ та жаны, оның рухы таза да биік. Ол енді сол нағыз бостандықтың адамы. Ол соған сол үшін өмірге келгенде, және де сол өзінің биік жолдасына еш уақытта сол адасқан азамат емес. Ал бірақ та біз қазір осы тордан шығаруымыз керек. Мекемтас та сол қаншама сол қиын жол екен. Ал бірақ та дәл осы өзіміздің бүгінгі сұхбатымыздың кейіпкері, ірі азамат, таза азамат, Аронға келгенде біз дұрыс жолын тауып, жақсы нәтижеге келуіміз керек. Ең болмағанда қазір осы бүгінгі әңгімеге қатысқан біздер, және де Азаттық радиосының азаматтары сезіп отырмыз. Сіздер де сол ынтымақты сезіммен осы әңгімені бүгін ұйымдастырып отырсыңдар. Сол 4-5 адамның өзі ынтымақты болса, бұл үлкен күш. Ал енді тыңдармандардың арасынан осы әңгімеге мұқият тыңдап, көңіл бөлген азаматтар табылса, ол үлкен күш болады да, жалпы өзіміздің ұлттық санамыздың саулық жолына, емделу жолына түскенінің сол көрінісі болар еді. Бұл арондай азаматтар, олар елін емдейді, олар емшілер керек болса. Сол аронның қазіргі қиын жағдайы біздер үшін өз-өзімізді емдеуге бір жақсы мүмкіндік туғызып отыр. Осы мүмкіндікті айырмасақ деп отырмын.
Рахмет. Қалдыбай Мырза, сіздің пікір айтатын кезегіңіз келді.
Мен ар майданның күрескері Арон Атабекті ар орданың айнасы дедім. Қазақ халқы үшін, бүкіл түркі халқы үшін. Сондықтан осы шаңырақ қасірет туралы қайғыны да, қасіретті де, әрі ашық шындықты Азаттық радиосын бүкіл түркі халқына жеткізіп отырған сіздерге, Азаттық радиосы қызметкерлеріне барлықтарыңызға мен рахметімді айтамын. Басымды иемін сіздердің алдарыңызда. Рахмет.
Рахмет. Адвокат Мекемтас Тілеулесов, сөз өзіңізде.
Мен кейбір ар ождан дегенге жартылай келсем, ол ар ожданын қорғап қылмысқа барса, онда ар ожданын несі болар еді. Ал егер бұл қылмыс жасамағандықтан, бұл әлде болса саяси тұтқын болады. Адам мына заңда көрсетілген заңсыз іс-әрекеті дәлелденіп, сол қылмысы көзге көрініп тұрған жағдайда, ол қылмыскер болған жағдайда басқа. Ал егер қылмысы өз дәлелін таппай жатқанда, егер оның қылмысы жоқ болған жағдайда, олардың бәрі тек саяси деп есептеймін. Бүкіл халық меніңше оны саяси тұтқын есебінде біледі деп ойлаймын. Қазіргі заманда президентіміз жетпіске келіп, жасы келді. Ертең бір түгін президент өзгеруі де мүмкін. Ал сол кезде жаңа президент келген кезде бізге тек қана жалтап бастық болып жүргендердің бәрінен құтылатын уақыт жетеді. Сондықтан арын сияқты жүрегі бар, елді ойлайтын, халықты ойлайтын, түнде ұйықтамайтын, күндіз отырмайтын сондай адамдар керек. Сондықтан Арон Атабектің қамаудан шығып келгені бізге өте керек деп есептеймін. Ол үшін бүкіл ел халық болып қолдап оны шығару жағын жасау үшін ол жөнінде көбірек мағлұматтар берілсе екен деп есептеймін. Азаттық радиосы болсын, басқа да осындай көздер арқылы.
Рахмет, Мекемтас мырза. Қадірлі қонақтар, Қазақстандағы адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген үш үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды. Оны қалай түсіндіруге болады? Дөңгелек үстелімізді осы сауалдар төңірегінде тағы да шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сонымен елдегі адамның құқын қорғаушылар мен ұйымдар және саяси оппозиция Арон Атабек пен оның ұзақ мерзімге кесілген үш үзеңгілесінің тағдыр тәлкегіне не себептен соншалықты немқұрайды қарайды. Осы жерде тағы да Жайнагүл Айдарханның сөзіне құлақ түрсек.
Адам құқығын қорғайтын үлкен халықаралық бюро неліктен Аронның тағдырына немқұрайлы қарайтынын мен неліктен екенін мен айтпай қояйын. Тек мен 3 апта бұрын Орта Азиядағы зорлық-зомбылық құқық қорғау комитетіне барған кезде, олар шаңырақ оқиғасы мен Аронның басына түскен қазіргі жағдайларды ешбір таныс емес екендігіне көзім жетті. Олар көп нәрсені білмейді, көп нәрсені танымайды. Олар шаңырақ оқиғасына ешқандай назар аудармайды. Мысалы, қарасаңыз, Жовтис мырза шаңырақ оқиғаларына ешбір назар аударған жоқ. Мысалы, Ерғанат Тараншиев Степногорск қаласында лагерінде жатыр. Онда Тараншиевтің көрмеген зорлық-зомбылығы қалған емес. Оның халі мүшкіл деп естідік. Ал не Жовтис, не Ахмола филиалы Тараншиевтің тағдырына ешбір назар аударған жоқ.
Герольд Ақсақал, сіз қалай ойлайсыз?
Енді бұл мәселеде не ойлайтыны бар? Жалпы біздің қоғамымыздың ауруы осы. Немқұрайлымыз. Адамның тағдырына мүлдем немқұрайлы қараймыз. Байыбына бармаймыз. Жаңа айтып кетті Жайнагүл, олар емес. Біздер де көп нәрсені біле бермейміз, білмейміз. Мәселе осы. Біздің ауруымыздың өзі осы. Қысқасы, тоқетері, бұл мәселеге оқтын-оқтын қайта-қайта оралып, осы жұрттың намысына тиіп, жұрттың құлағына сіңіріп, осыны жиі-жиі айтуымыз керек. Сонсың үлкен хаттар ұйымдастырамыз ба, қол жинаймыз ба, әйтер осы мәселе жөнінде үлкен қоңырауды соғуымыз керек. Одан басқа амал жоқ сияқты болып көрінеді маған.
Рахмет, Герольд Ақсақал. Мұрат мырза, сізді осы сөз болып отырған құбылыс ойға қалдырған жоқ па?
Қазақстанда қазір күрестің екі түрі болып жатыр. Енді біреу азаматтық күрес дейік, біреу ұлттық күрес. Ал енді мына Арон нағыз ұлтымыздың қаһарманы. Сол үшін Алла Тағала дүние келтірілген енді осы күрес үшін. Өйткені отаршылардың қысымына әбден зардап шеккен халықты рухын көтеру үшін осындай азаматтар тағдырдың өзі келтірген. Сондықтан Арон сол ұлттың күрескері ретінде қалыптасқан ең басынан, ең бірінші өлеңдерінен, ана сол көне түріктерге барғаны, Әзірбайжанға барғаны бәрі тағы басқа. Ал енді біздің осы күнгі оппозиция, болмаса мына халықаралық ұйымдар, олар да керек енді. Ұлттың қамын көп ойламайтын партиялар, болмаса мына халықаралық ұйымдар, олар өз жұмыстарын істей берсін, ол да керек шығар. Ал енді мына ұлттың мүддесін тереңнен ойлап, және де ұлттың азаматтарын сақтай білетін орта ол да қалыптасуы керек. Онсыз мына Аронның жағдайы қазір шешілмейді біздің айтып отырғанымыз. Сондықтан Гер аға мені қолдайтын шығар енді. Ұлт деген бұл үлкен түсінік. Енді ұлттық күрестің өзі қазір жаңа деңгейге шығу керек. Мына Аронды жемші дейміз ғой. Арон осы жағынан да бізге үлкен сабақ беріп отыр.
Рахмет, Мұрат мырза. Мекемтес мырза, адамның құқын қорғаушылар мен оппозицияның Арон Атабектің тағдыр тәлкегін елемей отыруын сіз қалай бағалайсыз?
Адам құқын қорғайтын Жовтисті айтып кетті. Жовтистің өзі өз құқын қорғаймайында отырған жағдайда ол жөнінде айтудың өзі дұрыс емес. Бізде адам құқығын қорғайтын заңды не жоқ. адам құқын қорғайт деген прокуратура өкілдері болсын, ешқайсы даже сотқа қарсы емес. Бізде соттың шексіз билігі бар. Соттың ісін тексеруге адам құқын қорғайтын бірде бір оларға билік берілмеген. Сондықтан сотқа қарсы ешқандай заң қарсы шығамайды. Сот ештеңеден қорықпайды, ешкімге жауап бермейді. Сотты тек қана президент қана сайлайды. Халық сайламайды. Сондықтан олар ешкімді тыңламайды. Заңды олар өздері көп жерде өздері бұзады. Сондықтан ерте ме кеш пе біз еліміз әділетті болу үшін, сотта болсын, басқа да заңсыз әрекеттер болмау үшін біз сотты халықтың өзі сайлар, немесе соттың іс-әрекеттерін жауап беретін қылуымыз керек. Сонда ғана біз әділдікке жете аламыз.
Рахмет, Мекемтас мырза. Қалдыбай мырза, қорытынды сөз сіздің үлесіңізге тиіп отыр.
Мәңгі билікті армандаған басшылардың билікте отырған кезінде бүгінгі күндері біздің қоғамда дәрменсіздік бойлап бара жатыр. Сот та прокуратура да билікке тәуелді екенін мен өз көзіммен көрдім сот процесі барысында. Әділетсіздік біздің қоғамда Қазақстан Республикасында бойлап дендеп барады. Осындай кезде ешқандай қоғамдық бірлестіктердің де бірігуіне мүмкіндік жоқ. Сондықтан енді мынау алдымыздағы 17 желтоқсан күні Мұхтар Шаханов бастаған зиялы қауым қазір аштық жариялап үлкен күреске дайындалып жатыр. Сол күресте осы мәселені мен қоям ба деп үміттеніп өзім де дайындалып отырмын 17 желтоқсан күні.
Көп рахмет. Қадірлі қонақтар, қарсы болмасаңыздар, Азаттық радиосы белгілі қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің тұлғасына арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Студияда өздеріңізбен Сұлтанхан Аққұлұлы сұхбаттасты. Баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше.